iltapäivä on eittämättä. Ja siksi me olemme täällä. Ja erityisesti siksi, että on maanantai-iltapäivä. Me olemme tukevasti ilmassa ohjelman vakiokeskustelijat. Jukka Relander tuo ja Tomas Nevalinna tää. Tervetuloa ohjelman pariin.
No sä nyt kuulostamaan tämän tervetuloa toivotuksen hieman tuolta Jukka Virtasen levyraati puhelta. Siinä oli vähän samaa klangia. Mutta itse asiassa varsinaisesti huomioon kiinnittyy tähän käyttämäsi sanaan eittämättä. Mikä on mun mielestä hauska, koska se on johdos verbistä, jota ei ole.
Kyllä. Eittää.
Niin koska käytätte sellaista verbiä kuin eittää?
Niin, mutta sellainen verbi eittämättä joskus on ollut.
No mä en tiedä, niin luulisin, että eittämättä asia olisi juuri näin, mutta missä tilanteessa voisi niinku eittää? Onko se niinku kieltää?
Tai? Niin, kyllä, sanoa niin. Ei.
Niin.
Pistää jalkansa alas, niin kuin englantilaiset sanovat.
Niin, että Paasikivi kävi Moskovassa eittämässä.
Mutta mieltä kiinnittää myöskin se, että vastakkaista verbiä joottaa ei myöskään löydy.
Saati kyllättää. Ja johdos kyllättämättä olisi vieläkin kauempana.
Niin, kyllä. Kyllä.
Se siis kyllä-sanasta on johdettu vaan kyllästää ja sitten kyllästyä. Aivan, on kyllä mielenkiintoista suhteessa tähän kyllään.
Kyllättää olisi mun intuition mukaan verbi, joka tarkoittaisi sitä, että tekee kovasti mieli sanoa kyllä.
Niin, että hirveästi kyllättää, mutta sitten sanoo kuitenkin juu, ei ottia tuota. Joo.
Niin, se on vähän niin kuin NATO-keskustelussa esimerkiksi.
Joo,
hirveästi. Ennen fiktiivistä kansanäänestystä kyllättää, mutta sitä kuitenkin sanoo vastaa ei.
Joo, joo. Niin siitähän on johdettu myöskin tämä sana natottaa, joka on sitten ihan eksplisiittisesti.
Kyllä.
Pidäkkeetön hinku päästä NATOon.
Joka sitten taas ei liity tähän hämärään lähisukulaiseen. Hän koskaan oikein päässyt selville, mikä se NATO täsmälleen ottaen on.
Se on, siis kaikki kälyt ovat NATOja, mutta kaikki, ei kun anteeksi, kaikki NATOt ovat kälyjä, mutta kaikki kälyt eivät ole NATOja.
Noin pitkälle minäkin olen. Joo. Päässyt tutkimuksessa. Joo. Niin.
Se on jonkunnäköinen kälyn täsmennys.
Ehkä kuulijat auttavat meitä tässä sähköpostitse. Tänään meidän teemamme on lähempänä eittämistä kuin joottamista, voisi ehkä sanoa.
Se onko totta, joo. Mutta tiedätkö, ennen kuin sä nyt ton syvemmällä sukellat tuohon teemaan, niin mulle tuli mieleen, että meillä on tullut kysymyksiä.
Tulipa kiire.
Niin, siis toinen yrittää suin päin syöksyä päivän teemaan. Meillä on nyt kysymyksiä, siis kuulijat ovat lähestyneet meitä kysymyksiin. Ja sä voisit nyt höpöttää jouta vielä vähän aikaa siihen mikrofoniin, kun mä käyn hakemassa ne viedään sen huoneen pöydältä.
No selvä, teemme niin.
Kuunnelkaa siis, kun Tuomas Nevalinna höpöttää joutavia.
Höpötän joutavia. Kaksoispiste, lainausmerkki auki. Mikä on mielikuvituksen ja muistin suhde? Sitä olemme pohtineet tässä koko viikonlopun. Tuntuisi siltä, että molempien kykyjen ominaislaatuna on tuoda presenssiin jokin sellainen kohde, joka on absentti. Nyt joudun keskeyttämään tämän höpinäni, koska Jukka Relander yllättävän ripeästi saapui kysymyspaperien kanssa. Ole hyvä ja lue kysymys.
Tässä kyllä isoin kirja. Me pistää silmiin ensin äänitarkkailijamme, vakioäänitarkkailijamme Kaisun viesti. Kaisu on tänään poissa, meillä on tänään virkaa tekevä äänitarkkailija.
Olli Ahvenlahti, mikä olen oikein ymmärtänyt. Ainakin Puppe on hänen lempinimensä.
Aivan, joo. Kyllä on Olli Ahvenlahti muuttunut sitten viime näkemän.
Hän on kyllä.
Joo.
Mutta on antanut tuon, kun matemaatikon sievistää itseään.
Vakioäänitarkkailijamme tunnetaan verrattain reippaasta äänenkäytöstään. Ja se näkyy myös hänen käsialassaan. Hän kirjoittaa aika isoin kirjaimin. mutta yhtään pienempiä kirjaimia en olisi odottanutkaan. Nimittäin Kaisu on radiohenkilökunnassa ainoa, joka kykenisi pitämään lähetystä yllä myös ilman mikrofoneja.
Niin, Laihian paikallisradiossa esimerkiksi.
Korkeassa tornissa voisi kyllä yhden kylän kattoa helpostikin. Täällä on kysymyksiä. Tuntematon lähettäjä, se nimerkki Mots, tai Moz, mä en tiedä, miten toi, äänetäänkö toi Z suomalaisena vai suunnittomana, kysyy, että miksi elämänhallintansa heikosti hallitsevat nuoret naiset lisääntyvät kuin kaniinit? Kuten esimerkiksi alkoholista syrjäytyneet mielenterveysongelmat, kun taas ne, joilla on paremmat edellytykset vanhemmuuteen, eivät tee lapsia kuin ehkä vanhoina. Jos tähän kysymykseen voi vastata kahdella tavalla, joko siten, että ottaa tai niin kuin hyväksyy siihen sisältyvän oletuksen siitä, että esimerkiksi syrjäytyneet naiset lisääntyy enemmän kuin syrjäytymättömät.
Sen lisäksi,
tai sitten voi niin kuin periaatteessa kiistää, että tämän pohja-aloituksen jälkeen vastaaminen on vaikeampaa, mutta tietysti jos
me hyväksymme nyt tämän.
Niin.
For
the argument's sake. Voisi tietysti ajatella näin, että jos on huono elämänhallinta, kuitenkin kuvitellaan henkilöllä huono elämänhallinta, niin tällaiselle henkilölle kyllä esimerkiksi ehkäisy laiminlyönti saattaa tapahtua helpommin kuin sellaiselle, jolla on hyvä elämänhallinta.
Niin, tuli myös minulle mieleen tämä, että itse asiassa hän oikeastaan vastaa tähän kysymykseen itse.
Joo, kyllä.
Sitten on tietysti myöskin se, että koulutetuilla ja uraa rakentavilla ihmisillä tämä koulutus ja uran rakentaminen vie aika paljon aikaa.
Kyllä, joo.
Ja siihen sitten tavallaan kuuluu osana se, että lapsen hankinta ajoitetaan strategisesti esimerkiksi väitöskirjan tai johtajan paikan saamisen
tai saatetaan ajatella, että minun täytyy ennen koulutukseni viimeistelyä täytyy vielä lukea nämä ja nuo kirjat
niin.
Ennen kuin voi sitten.
Ja tietysti myöskin ne lapsen hankintaan lukea ne ja ne kasvatusaiheiset kirjat. Muut,
kyllä. Että siihen aika moni on kyennyt näistä kirjoista sellaisen rekkalastellisen rakentamaan, että lisääntymisen voi jättää sitten sielunvaelluksen seuraa myöhempiin vaiheisiin.
Vanhuuden iloksi.
Kyllä. No sitten voi, no toisaalta kyllä se, siis lisääntyähän voi pimeässäkin, että siinä vaiheessa kun ei enää näe lukea esimerkiksi huonolla silmillään, voi vielä lisääntyä, että se on
kyllä.
Meillä miehillä hyvä puoli.
Niin.
Käydään seuraavaan kysymykseen. Mikko halusi tietää, hänen mieltään on askarruttanut asetelma, jossa yhtäältä maapallon uhkaa liika kansainvälisyys ja toisaalta maailman lapsia pitäisi samalla estää kuolemasta. Mikäli lapsikuolleisuus saadaan alhaiseksi, onko seurauksena kahta kauheampi tuho? Vai pitäisikö uskoa, että teknologia hoitaa homman kotiin? Mun mielestä suomalaiset koulutusjärjestelmä kannattaisi luota viemään eri puolille ja suomalaisia työelämän rakenteita, koska ne on parasta ehkäisyä.
Aivan.
Ja samalla kuitenkin niin kuin nolla lapsikuolleisuus. Jos asiaan vastataan, kysymykseen vastataan puoli vakavasti, niin se on ihan tällainen sosiaalihistoriallinen fakta, että tietyissä maissa kun rupeaa, tai kuvitteellisessa maassa kun rupeaa elintaso kohoamaan, niin ensin tulee kuolleisuuskäyrä alas ja sen jälkeen syntyvyyskäyrä. Ja siinä kun tulee näiden välinen viive, niin siinä tapahtuu väestöräjähdys. Ja jotkut maat on juuri tässä vaiheessa, jotkut maat on siinä vaiheessa sekä syntyvyys- että kuolleisuuskäyrät on ylhäällä. Ja sitten meillä täällä pohjoisessa, niin ei sitten tapahdu enää paljon mitään.
Mielenkiintoista on se, että nämä kaksi kysymystä molemmat liittyy tähän väestön lisääntymiseen.
Kyllä.
Mitäköhän on nyt ilmassa?
Niin, kyllä, taitaa kevät säät kirvoittaa nyt tällaisia lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Niin. Ja kyllähän täällä ennen ohjelmamme alkua pääsimme seuraamaan lisääntymiselimiin liittyvää keskustelua tuolla radion lämpiössä.
Siunauksenamme.
Kyllä.
Ja tosiaan,
kiitoksia vaan kovasti Anna Laineelle.
kadulla liikkujien tai vastakkaisen sukupuolen vähenevät kevätvaatteet saavat itse kunkin miettimään populaatiotieteellisiä kysymyksiä.
Nimenomaan väestötiede tunkee, kyllä. Tunkee mieleen.
Tunkee uniin.
Kyllä. Se on se, kun väestötieteellisen instituutin tutkijalla on kevättä rinnassa. Kyllä. No sitten täällä on tuntematon lähettäjä, tiedustelee.
Vanha tuttumme, ollut,
niin, tuntematon lähettäjä. Todellakin jälleen vanha. Eihän ne tiedustelua vähän lisätä muutaman huomion Nevalinen ja Relanderin kielitieteellisen pohdiskelun koskien suomen kielen subjektittomia lauseita. Mm-hmm. Pohdimaan täällä ääneen lauseita 100, salamoi ja niin edelleen. Lähetän mukaan. Ennen ajateltiin, että eräiden suomen kielen lauseiden subjektittomuustyyliin sitä on niin herkkänahkainen, tai Helsinkiin pääsee junalla tai saunan jälkeen tekee mieli olutta. Että tämä kertoo suomalaisesta tavasta piilottaa persoona. Nykyisin nähdään päinvastoin, että kyseessä on rakenne, joka mahdollistaa sen, että kuka tahansa suluissa kuulijoista sulkiin voi ikään kuin ottaa persoonan paikan asettua tähän asemaan. Eli tavallaan niin kuin nämä on monisubjektisia lauseita. Siis lauseita, joissa on niin kuin subjektin paikka on vapaana, että se voi kuka tahansa ottaa. Sikäli aktivoivia. Tämä on ainakin sosiaalidemokraattinen tulkinta.
No miksei? Eikö se kuitenkin
musta
tavallaan
hyvä
passi?
Huomio.
Niin, miksei? Kyllä. Passiivin vanha tehtävä on kyllä mun mielestä vähän just ton kaltainen.
No, mutta se voi myöskin olla, siis passiivi voi olla myöskin passiivi.
Niin. Tarkkaan ottaenhan Kreikassa ja Latinassa passiivirakenteet on sellaisia, että niissä passiivi, se on siis, mitä mä nyt sanoisin, se on aina kysymys niin kuin siitä objektista, että esimerkiksi laudatur, tunnettu verbi, tarkoittaa tulla ylistetyksi.
Mm-hmm.
Eli siinä ollaan passiivisessa asemassa nimenomaan sen kohteena, sen toiminnan kohteena.
No tässä on nyt oikeastaan sitten kolme kategoriaa rinnakkain tarkastella, että tämä mitä sä edustat on nyt ikään kuin filosofinen tulkinta passiivista, joka avaa erilaisia mahdollisuuksia ja taas lähetään huomiot liittyvät kahteen empiiriseen tulkintaan.
Mm.
Ja siinä mun mielestä teräviä empiirisiä havaintoja. Ja se on totta, että tämä toinen vaihtoehto, eli tekijättömyys, on ollut se, mikä suomalaisessa tulkinnassa on korostunut.
Hmm.
Ja siinä on nähty jotain tällaista perinteistä kansallista flegmaattisuutta, jota jo Runeberg koki meistä kitkeä.
Mutta tavallaan se on kyllä, minusta passiivimuodot näin laajemmaskin mielessä aina viittaa siihen, niin kuin, että suuri toinen niin kuin tekee sen. Ja siinä mielessä kuka tahansa.
Joo,
kuka
kyllä.
Tahansa just joo. Tässä Dasmanin merkityksessä.
Joo, kyllä. Mutta tämä oli eri asia, mistä mä äsken puhuin. Eli tässä on niin kuin, minkälaisia, ei niin kuin empiirisessä maailmassa, minkälaisiin tulkinnallisiin kehikkoihin suomalainen passiivin käyttö on asetettu. Ja se on musta ihan miellyttävää, että se on alettu asettaa tavallaan tähän niin kuin, ikään kuin likemmäksi esittämään se filosofista kantaa.
Joo.
Käydäänkö seuraavan kysymyksen?
Käydään.
Hyvä. Jussi nimittäin kysyy, että täällä on taas nimimerkki päähän potkitut miehet vastaava. Naiset ovat luoneet yhteisön, jonka ulkopuolelle miehet on rajattu. Se luo eriarvoisuutta. Eikä ole järkevää mennä luomaan yhteisöjä, joihin noin 50% populaatiosta ei voi edes teoreettisesti tulla jäseneksi tekemättä keholle radikaaleja muutoksia. Jotain tulee tehdä. Ratkaiskaa asia tyydyttävästi. No, en mä kyllä tätä pysty ratkaisemaan tekemättä radikaaleja muutoksia keholleni, mutta mä en pitäisi tätä minkälaisena ongelmana. Siis mun mielestä niin kun edelleen on olemassa valtava määrä miehisiä yhteisöjä ja niitä on historian saatossa ollut pilvipimein. Ja onhan se nyt mukavaa, että naisillakin on joitakin omia yhteisöjä. Tietysti tässä viitataan koko sukupuoleen yhteisöön.
Mä en ihan tarkkaan ymmärrä, mihin rajaukseen tässä nyt viitataan. Mikä on se yhteisö, jonka naiset ovat luoneet ja sulkeneet?
No naiseus itsessään.
Jaha, niin. Mutta toihan on siis sikäli rakenteeltaan siis hauska argumentti sikäli, että se on, eikö toi feminismin niin kuin tyyppiväite on juuri se, että miehet ovat luoneet. Mm. Suuri osa yhteiskunnallisesta instituutiosta on juuri tällaisia naisten suhteen. Ja nyt sitten tuleekin joku. Ja näin siis varmaan edelleen on, vaikka naisten asemassa on monissa suhteissa tapahtunut parannuksia. Mutta nyt saamme siis kuulla, että naiset ovatkin in toto ja kokonaisuudessaan luoneet yhteisön, on mielellä pääsyä. No hieman vaikea hahmottaa noin empiirisesti, että mistä tässä on kysymys.
Niin, mä en osaa kokea tätä ongelmana. Ja eikö se ole vanha reaalipoliittinen hokema, että maantieteelle emme voi mitään.
Hmm.
Ja ennen kuin menemme mainoksiin, täällä tiedustellaan vielä, että onko ihmisellä sielua, onko eläimellä sielua, voiko sielu kuolla, pitääkö sielu erikseen tuhota, suluissa kuka sen tekee, vai voiko sielu kuolla tapaturmaisesti, ja mikä sellainen onnettomuus käytännössä voisi olla. Tällaista pohtia. Hyvä kysymys. Sielua ei ole empiirisenä luonnontieteellisenä faktana olemassa, mutta jos esimerkiksi hyväksymme, että on muunlaisia olemisen tapoja, niin silloin voimme puhua sielun olemassaolosta. Mutta siis silloin esimerkiksi niin kuin fenomenologisesti voidaan ajatella, että on olemassa sielu, koska se meille ilmenee jollakin lailla. Mutta silloin tämä sielu ei ole olemassa puhtaasti empiirisenä tai luonnontieteellisenä faktana, jota sen kuoleminenkaan ei voi olla puhtaasti empiirinen tai luonnontieteellinen fakta. Eli tavallaan tässä niin kuin, siis sielusta puhuminen on aina liikkumista muilla alueilla kuin empiirisen tiedon rekisterissä. Kyllä. Ja taas tässä viitataan kuolemaan empiirisenä tapahtumana, eli kysymys sisältää rakenteellisen ongelman.
Niin, se on mielenkiintoinen tuo, mitä sanoit sielusta ja fenomenologiasta, koska voisi ajatella, että sielu voi ilmetä meille, mutta toisaaltahan sielu on kai siinä tehtävässä, että se on se, jossa tai jolle asiat ilmenevät.
Totta kai, mutta toisen sielu voi ilmetä minulle.
Mm. Niin, voiko? Sehän on yksi kysymys.
Totta kai, mutta
koska mä lähdin tästä. Sinähän saatat olla papukaija.
Sekin on totta. Sekin on totta. Tosin ilmenen sinulle kyllä jonakin muuna toivoakseni.
On totta, mutta
tosin en kyllä ihan tarkkaan tiedä, mihin viittaat papukaijan käsitteellä.
Siis siinä, että
ja mikä on siis papukaija?
Ei, mä viittaan ihan tämän klassiseen vierassieluisuuden ongelmaan, että itse kokee olevansa sielukas ja elävä. Mutta mistä se tietää, vaikka muut olisivat robotteja? Ja mitä lähemmäs psykoottista tilaa pääsee, niin sen konkreettisemmaksi tämä epäilys tulee. No niin, mutta se siitä. Me olemme nimittäin puhuneet aika monta kertaa sielusta täällä. Voisin viitata aiempiin keskusteluihin, joita osittain muuten voi ne ladata nettisivuilta. Että jos sieltä löytyy meidän sielukeskustelu, me saa tähän laajempaa valaisua. Kuullaan tämän väliin The Katies -yhtyeen kappale Drowna. Ja niin jatkuu ohjelma Tukevasti ilmassa. Ja olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander tuossa leikkii paperiveitsen kanssa.
En leikki paperiveitsen kanssa, vaan opettelee monimutkaisen värkin käyttöä. Siis tämä on Martti Servo and Napanderin sydämen amiraali. Näyttää huulilta, mutta paljastuukin leikkuriksi, jolla saa leikattua vain ja ainoastaan hyvin ohuita säikeitä paperista. Mä oon justiin ihmetellyt tässä, että mikähän tämän perimmäinen funktio on, koska täällä pystyy leikkaamaan vain tällaisia niin kuin vajan millin levyisiä säikeitä, ja sekin on äärimmäisen vaikeaa. Niin mä oon miettinyt tässä nyt pääni puhki, että mikä on tämän esineen tarpeellisuus tässä maailmankaikkeudessa. Mikä on tämän
ilmeisesti esineen kaikkien niiden tilanteiden varalta, jolloin on välttämätöntä saada paperi vajaa milliä kapeammaksi tai
niin. Siis tämä voisi olla tietysti tämmöinen käsikäyttöinen paperisilppurin korvike, mutta kyllä täytyisi olla todellinen tarve sitten tuhota joku paperi.
Joo.
Et mä luulen, että nopeammin sen vaikka kävellen veisi Lauttasaaren sillalle ja kietoisi pienen kiven ja upottaisi.
Niin. Sen tosiaan täytyy olla varustettu sun keskiaikaisen luostarin nopeusodotuksin.
Joo, tota, kyllä.
Omaksuu tuon silppurikseen.
Mutta sinänsä ihan kekseliäs värkki. En ole koskaan nähnyt tällaista.
On eittämättä ja mitäpä muutakaan suorassa lähetyksessä tehdä kuin hypistellä pöydällä olevia värkkejä ja ihmetellä niitä. Hmm.
Sijaistoimintoja me tarvitaan. No, käydään sitten.
Muutenhan sitä saattaisi vaikka puhua viisaita.
Hmm. Siltä yritän juuri välttyä. Nimimerkki Sutimer. Niin Sutimir on itse asiassa tässä juuri samalla linjoilla kysyessään, että kun en ymmärtää sanallaan tupen rapinat, mutta miten ihmeessä ne hippulat oikein vinkuvat? Ja lisää kysymyksen tähän vielä, että mikä on perseen suti, mistä niitä saa, mitä niillä tehdään ja mistä ne on tehty. No, tämä vinkuvat hippulat on varmaankin jotenkin hevosen vetämiin vaunuihin liittyvä asia.
Niin, se on tämä, yleensä tällaisessa etymologiassa on ensimmäinen suuntautumisvaihtoehto on etsiä unohtunutta agraarisanastoa. Esimerkiksi jokin petkel tai sepänvehje tai joku muu. Ja tässä tapauksessa hevosen aisassa tai jossain muussa kärryrakenteessa oleva jousitus esimerkiksi saattaisi hyvinkin olla hippula. Kuten huomaatte varmaotteisesta luonnehdinnastani, että liikun nyt osaamiseni ydinalueella. Toinen vaihtoehto on sitten tietysti se, että nämä hippulat vinkuuhan, ja tämä ei välttämättä poissulkava, koska mehän emme enää tiedä, mikä on hippula. Että se on sellainen tavallaan hyvä esimerkki kielen kyvystä luoda jotain hyvin suggestiivista ilman, että se tarkoittaa yhtään mitään.
Niin, no.
Tästä on mielestäni kysymys, jos hippulat vinkuu, olisi hieman vähemmän kulunut ilmaus, niin mairittelisin sen keksijää kyvystä luoda tällaisia suggestiivisia, mutta nonsensuaalisia ilmauksia.
Niin ja tietysti, jos ajatellaan sitä ensimmäistä vaihtoehtoa, kyllä tämä jälkimmäinen toki, no se, että tietysti kieli kykenee harvoin luomaan sellaista, mikä ei tarkoita mitään. Koska se alkaa sitten kuitenkin tarkoittaa jotain, niin kuin tässä tapauksessa.
Niin, mutta siis sillä on käyttö, mutta sillä.
Joo. Mutta joka tapauksessa, niin no, se on tällä hetkellä ehkä joku, jos tämä jälkimmäinen pitää paikkansa, niin silloin se on symboli, joka ei suoraan viittaa mihinkään, nimenomaan se objekti. Mm. Se on sellainen irronnut, objektien maailmasta irronnut käsite. Jos tämä ensimmäinen vaihtoehto pitää paikkansa, niin voidaan tietysti kuvitella 200 vuoden kuluttua tuo valitsevia olosuhteita, missä autot ovat käyneet vanhanaikaisiksi ja ihmiset liikkuvat erilaisilla tähtien sodasta tutuilla lentävillä värkeillä. Ja kuitenkin on jäänyt esimerkiksi kumin polttamiseen liittyvä metafora elämään.
Aivan.
Ja juuri kaltaisemme radiokommentaattorit selittävät, että katsokaas nyt niissä autoissa, joita ennen käytettiin, oli kumiset pyörät.
Niin, tai sitten avaruusaluksessa kiitelevä nuorukainen huudahtaa, että ja nyt kumijalka supattaan ja uulitsa rullalle.
Aivan.
Sitten kaveri ihmettelee, että niin, tuo on niin mehukas sanonta, mutta mistäköhän se tulee. Kun hän soittaa pojan pojillemme tai tyttärellemme Radio Helsinkiin ja kuulee tukevasti illassa ohjelmasta vastauksen.
Nimenomaan. Niin, ajattelit se, että tämä periytys niin kuin vanhemmat lapsille.
Niin, tämähän on perinnöllinen virka, niin. Kai perinteisesti ollut.
Joo, se on totta. Olemmekin alkaneet suhtautua tähän tehtävämme läänityksenä.
Kyllä.
Ja kuten aidossa läänityksessä, tässäkin paras palkkio sisältyy oikeuteen palvella Radio Helsinkiä.
Kyllä, nimenomaan.
Joo, Kaptain Heroin kysyy, että miten tässä desinfioidussa ja teknologiatietoisessa maailmassa kakka voi vielä haista pahalle? Kakan haju on asennekysymys, kertoo pienen lapsen isä.
Niin, koiran ja ihmisen eroahan on muun muassa siinä, että koirat osaavat suhtautua hajuihin asiallisesti.
Joo, se on totta.
Ihmiset eivät. Ihmiset pitävät hajuja signaaleina. Tai siis toki koirakin pitää. Mutta tämmöisistä niin kuin, tavallaan moraalisista hierarkioista. Kun taas koira on vilpittömän utelias. Kaikkien hajujen dimensioiden suhteen.
Kuten moni voi huomata sen jälkeen, kun esimerkiksi koira on ollut vilpittömän utelias toisen koiran jätöksiä kohtaan, niin sen jälkeen tulee vilpittömän uteliaaksi esimerkiksi isäntänsä tai ulkoiluttajansa nivusia kohtaan. Ja yrittää myöskin samalla pyyhkiä kuononsa niihin. Tässä tilanteessa suhteemme hajuihin on aina koetuksella.
Kyllä.
Mutta sitten täällä on jatkokysymys. Mä haluatko vielä puhua kakan hajusta?
No ei.
Okei. Miten on mahdollista, että ihmiset voivat valittaa ruoan laadusta syödessään lounasta 10 kilometrin korkeudessa ja 800 kilometrin tuntivauhdissa? No, kyllä mun mielestä ruoan laadusta voi valittaa aina, jos ruoka on pahaa. Musta paha ruoka on epämoraalista ruokaa, koska se on loukkaus raaka-aineita kohtaan.
Minähän olen sitä mieltä, että lentokoneen ruoka on aina hyvää, joten en oikein ymmärrä tämän kysymyksen lähtökohtaa siinä mielessä.
Olen kotikeittiössäni usein etsinyt ja tapaillut sitä makua, jonka olen kerran lentokoneessa kohdannut. Siis se oli Singapore-Brisbane välinen lento, jossa oli aivan tavattoman hyvää malesialaista ruokaa. Hieman makeassa punaisessa chilissä jotain pikku viittejä.
Niinkin voi joskus käydä, mutta harvemmin lentokoneen ruoka olisi hyvää maassa. Se on nimenomaan hyvää lentokoneessa.
Joku perversi ravintola.
On Puolassa, tietääkseni. Niin. Se on jostain maailman ihmisiä palstan kaltaisesta palstasta. Joskus luin, että Varsovaan on perustettu ravintola, jossa lentoemännän näköiset tarjoilijat tarjoilevat lentokoneen ruokaa. Se on mielenkiintoinen konsepti sekin.
Kyllä ne kaikkea keksii.
No. Se vertautuu jotenkin niin kuin, se on samaa ravintoloiden alueella kuin masokismi seksuaalisuuden alueella.
Niin, no sit, kun ei tiedä, voi niin kuin tarkempaa kuvasta, että minkälainen ravintola se on. Kuuluuko tarjoilijoiden välineistöön myöskin piiska tai jotain muuta?
Niin, ei, no ajattelin vaan, että sitä olla, että on analogia ei ollut näin.
Niin, mutta mä tarkoitin, että se voi olla paljon lähempänä kuin luulet.
Niin, okei.
Okei, viimeinen kysymys. Hei arvoisat laatuajattelun ammattilaiset, kiitos. Näin on hyvä aloittaa kysymys. Haluaisin tietää, mistä tulee käsite Suomesta Euroopan amerikkalaisimpana maana. Kuinka kauan tätä ajatusta on viljelty? Ja missä on sen alkuperä? Eikö esimerkiksi muissa Pohjoismaissa katsota samoja amerikkalaisia elokuvia ja osteta samojen ylikansallisten yhtiöiden tuotteita ynnä muuta
sellaista? Niin, kyllä tähän kysymykseen uskaltaisin hakea vastausta siltä suunnalta, että jos ajatellaan, että mikä on sellainen niin kuin vanha eurooppalainen, vähän niin kuin aristokraattis-konservatiivinen suhde Amerikkaan. Se on tietysti juuri se, että Amerikasta puuttuvat perinteet. Ja se oli tietysti Amerikan perustajien koko idea päästä eroon vanhasta kuonasta ja perustaa puhtaalle pohjalle.
Niin Amerikka on vieläkin
taistelee
sitä samaa tyranniaa.
Kyllä, aivan. Ja sitten kääntäen tähän tietysti juuri tämä eurooppalainen halveksunta, josta siis niin sanottu anti-amerikanismi on sanottu alkuunsa. Ja joka huom on eri asia kuin esimerkiksi Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan kohdistuva kritiikki, joka ei ole anti-amerikanismia sellaisenaan. Se on ideologinen yritys sekoittaa nämä kaksi asiaa.
Ja siis tämä vanha anti-amerikanismi on nyt on sitä, että eurooppalainen yläluokka katsoo nenänvartta pitkin amerikkalaisia moukkia.
Kyllä, rahakkaita. Nousukkaita.
Joo.
Äkkirahakkaita. Niin, ja Suomi taas sitten ikään kuin muun maailman osalta on monessa mielessä perinteetön maa. Siis jos me ajatellaan perinteen mallitapauksena just tällaisia niin kuin eurooppalaisia tavallaan kvasifeodaalisia traditioita.
Kyllä, ja meillähän nyt on se oikeastaan, että jos ajattelee suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä, nimenomaan suomenkielisen suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä, niin se oikeastaan tapahtui taas sen hiljaisen porvallisen vallankumouksen myötä, missä ruotsinkielinen yläluokka siirrettiin todellakin syrjään. Ja oikeastaan niin valtion rakennetta pyrittiin vielä puhdistamaan tästä porukasta. Nyt heitettiin armeijastakin pihalle isot määrät vuonna 1924. Se oli suuri puhdistus.
Ja suomen kirjallinen ja tämmöinen niin kuin suomalainen kulttuuri on siis nuorta. Jos ajatellaan Islantia, jossa saagat on ollut ylhäälle kirjoitettuja 1200-luvulta lähtien tätä semmoista. Jolloin se on ollut sekä oraalinen että kirjallinen perinne. Mm. Niin oikein mitään tällaistakaan. Ei ole ollut. Ja Suomi on tämä klisee Suomen kulttuurin nuoruudesta ja perinteettömyydestä. Mä luulen, että siis tämä on se, mihin se osuu se.
Mm, kyllä.
Ja tämä tuottaa niin kuin myös semmoisen, että toisaalta suomalaiset on hyvin lähellä luontoa ja toisaalta se, että kaikki uusin teknologia menee ikään kuin sukkana läpi. Koska tämä traditio ei tuo mitään hidastetta. Siis kaikissa tämmöisissä niin kuin eurooppalaisissa, vanha-eurooppalaisissa mielessä traditionaalisissa tai traditiokyllästeisissä maissa kaikki uudet keksinnöt kohtaa vastarintaa. Ja ne omaksutaan hitaasti.
Täällä on niin kuin Suomessa siis lankapuhelinverkkokin niin kuin löi läpi toisen maailmassa.
Kyllä.
Tämä oli kattava lankapuhelinverkko, siinä oltiin niin kuin kakkosia.
Toisin sanoen muurahaispesän ja Nokian välillä on tämä saumaton linja ja yhteispeli. Joo.
Niin, ja siis se, tarkoitatko sitä muurahaispesää, jossa istutaan alasti?
Ja juodaan kossua, puhutaan. Kyllä.
Joo, kyllä. Samalla puhutaan kännykkään.
niin juuri. Ja tämä voidaan niinku tulkita tietyksi amerikkalaisuudeksi.
Joo.
Se, mistä se on peräisin, tämä itse käsitys, mä luulen, että se mahtaisiko Helsingin olympialaisilla olla mitään tekemistä tämän asian kanssa? Silloin Coca-Cola tuli Suomeen.
Olympialaiset selittävät aika paljon asioita.
Kyllä. Peter von Bagmaissa historiankirjoituksessa on liki ainoa asia, mikä selittää yhtään mitään.
Kulttuurihistoriassa puhutaankin yleisesti Helsingin olympialaisten tiristysaukosta.
Niin. Tässä siis vastaus luonnostelmani tähän kysymykseen.
Joo, hyväksyttäneen. Kuunnellaan poppia ja sen jälkeen mennään asiaan.
Procol Harum vetoaa tähän kuuluisaan oikeuslauseeseen Nothing but the truth. Hiipali.
Kas? Alkutervehdys aarteistosi on tuorehtunut.
Se on ehtymätön. Tervetuloa myös Jukka Rander.
Kiitos Tuomas.
Ja me olemme tässä vastailleet kysymyksiin ja kun ohi mennen puhetta Natosta. Me oikein tarkkaan osanneet sitä määritellä, mikä sukulaisuussuhde se on. Saimme ystävällisesti kuulijalta sähköpostia, jonka mukaan Nato on aviomiehen sisar. Kiinnittää huomiota se, että se muistuttaa lankoussuhdetta läheisesti, mutta on ikään kuin naisten kesken.
Joo, no kyllä, mutta siis tuohon on myöskin kälysuhde.
Mm. Jostain lankoussuhde on resiprookkinen, eli molemminpuolinen.
On, ilman muuta. Ja mun käsittääkseni nimenomaan kälyt on myöskin resiprookkisia, mutta natot eivät.
Okei. Okay. No niin.
Mut ehkä saamme lisävalaistusta näihin kysymyksiin lähetyksen aikana vielä.
Jolloin siis tämä NATO-suhteen toinen osapuoli joutuu viittaamaan toiseen osapuoleen se, jolle minä olen NATO.
Niin.
Eikun hetkinen.
Taisin pudota nyt.
Eikun vaatii, että jos se sun molemminpuolinen.
Taisin pudota hippuloilta juuri.
No. Miksi? Vingahdus oli niin hiljainen, että se ei kuulu radiossa.
Mutta NATO-suhde on kaiken kaikkiaan hyvin kompleksinen.
Ja jälleen kohtaamme sen, että suomen kielen, tai kohtaamme suomen kielen ihanan arkkaisuuden siinä mielessä, että nämä termit eivät ole loogistuneet. Jos ajatellaan englantia esimerkiksi, niin brother-in-law ja sister-in-law ja tämän tyyppiset antavat jo huomattavasti lähempää viitettä siitä, mistä on kysymys. Puhumattakaan väli-ilman suunnista. jotka ovat Suomessa täysin mielivaltaiset ja englannissa taas sen loogiset. Eikö se muissakin kielissä?
Jaa, en tiedä, onko se. No, mutta en tiedä sitten, jos tota jostain täysin irrationaalisesta johtaa jotain rationaalisesti, niin tuleeko siitä loogista? Niin onko pääilmansuunnat, niin onko ne sitten rationaalisia englannin kielessä? North tai south. Mitä loogista siinä on?
No ei, mutta ensinnäkin niitä on vain 4 ja ne opitaan pienenä.
No kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin 4+4 oppiminen on ihan mahdollista.
Se on joillekin oppimishäiriöisille ylivoimaista. Nimimerkki allekirjoittanut.
Niin, siis et tiedä, missä.
Kyllä menee sanat osaan. Mutta missä
et tiedä, missä on kaakko.
No itse asiassa mä tiedän sen, koska muistisääntönä on rockmuusikoiden suosima ilmaus snupit kaakkoon.
No niin,
ja koska minä tiedän, missä kitaravahvistimessa se kymppi sijaitsee, ja sen minä todella tiedän, niin siitä voin sen aina päätellä.
Niin, se voi olla, että koko rockin historia olisi jouduttu kirjoittamaan uudestaan, jos asteikko olisi toisinpäin, ei jouduttaisi sanomaan nupit lounaaseen.
Joo.
No niin, mennään asiaan. Puhumme tänään puolustuksesta.
Aivan. Ja siitä myöskin juontui tämä ohjelman alkujaksossa ollut salaviisas sanan eittämättä pohdinta. Koska eittää on lähellä puolustamista sikäli, että tämä defenssi, jos ajattelemme sanan ulkomaan kielistä asua, defenssi esimerkiksi Ranskassa on myös kieltämistä tai olla kiellettyä. Mm. Ihan tämmöisissä kieltotauluissakin tämä sana defense esiintyy. Ja
siinä tuleeko olisi latinan sanasta defendere?
Joo, ja siinä kai tämä fendere on murtumista tai hajoamista, jolloin voimme tulla siihen tulokseen, että defenssi on hajoamisen estämistä.
Jokonlaista epä- tai vastahajoamista.
Niin. Ja se on siis toisin sanoen jonkinlainen linnoitusmetafora. Ajatus on siinä, että joku taho, oli se sitten minä tai kansakunta, tai mahdollisesti molemmat, on sijoitettu linnoitukseen. Joku yrittää hajottaa sen ja se sitten estetään defenssin avulla.
Kyllä näitä arkaisia kielikuvia eurooppalaisessakin kielessä löytyy. Eli vaikka puolustusjoukot ovat yhä virtuaalisempia ja perustuvat navin painallukseen, niin silti kanta tällaisena viittauskohteena on edelleen keskiaikainen linnake.
Niin, tämä puolustautuminen ydinsodan oloissaan on vähän semmoinen jännä juttu se. Koska siinäkään lienee ainoastaan 2 keinoa, joka pukeutuminen Suomen armeijan kuuluisaan suojaviittaan.
Niin sanottu sitten taikaviittaanko.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja sit, tai sitten painaa itse nappia ja lähettää kostoksi ohjukset.
Niin siis mä luulen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole sotilaille jaettu lainkaan taikaviittoja, koska heillä on nappi, josta painaa.
Niin.
Meillä taas on vain taikaviittoja.
Meillä on
vain nappia ollenkaan.
Mutta
kyllä se oli mun mielestä hyvin koskettavaa, kun varusmieskoulutuksessa opetettiin, että jos havaitsee ydinpommin räjähtävän jossain lähistöllä, niin silloin täytyy painua maahan, mennä sadeviitan suojiin. Ja kun sieltä kurkistellen huomaa, että laskeuma alkaa helvetä, nousee ylös ja puhdistautuu havuilla.
Aivan, ja myös hevosta.
Jatkaa taistelemista.
Hevosta on syytä, hevonen on syytä puhdistaa myötäkarvaan etenevillä harjausliikkeillä.
Kato, tästä huomaa taas meidän ikäeron tuomassa. Meille ei enää opetettu hevosen puhdistusta.
No, kinuorena älykkönä en kerro, milloin olin armeijassa. Kyllä silloin autot kuitenkin oli keksitty.
Mutta
armeija kankeana organisaationa ei ollut vielä poistanut opaskirjasta hevosmainintaa.
Frichtin veljeksetkin olivat suorittaneet menestyksekkään ensilentonsa.
Kyllä, kyllä. Orville ja V. Wilbur olivat vanoja tuttuja jo siinä vaiheessa. Mutta mikäs se teidän aikaan oli? Ei, me ei puhuta enää armeijasta.
No itse asiassa se on meidän teema.
Kompensaatioksi. Se on kyllä totta. Unohdin sen. Ajattelin, että meillä olisi muuten kompensaatioksi kutsuttava äänitarkkailijamme kertomaan vaikkapa synnytysjuttuja. Tosin hän ei... nyt minun täytyy kysyä, oletko sinä äiti? Ei, hän ei ole äiti, joten minun täytyy sitten kutsua joku muu nainen.
Mä voisin kyllä kertoa synnytysjuttuja. Olen ollut sellaisessa nimittäin mukana. Haluaisitko kuulla? Haluatko valita niiden
nykyään
tai armeijan?
Naisetkin ovat armeijassa.
Niin. Haluatko, voin kertoa jommasta kummasta joko kokemuksistani synnytyslaitoksella tai armeijan juttuja, kumman haluaisit nyt valita tuossa.
Joo, tämä oli monimutkainen tapa ilmaista, että ehkä... voisimme puhua jostain muusta, esimerkiksi armeijasta, koska joo, puolustus on hyvin keskeinen käsite armeijassa. Jos me palataan taas asioiden alkuun, niin...
niin?
Ei.
Siis alussa maa jäähtyi sitten, kyllä, dinosaurukset.
Aivan. Joo. Mutta... tämähän ei ole asioiden varsinainen alku, vaan varsinainen alku sijaitsee Kreikassa.
Okei, okei. Niin, nyt olemme sitten päässeet onnellisesti Kreikkaan, jossa sijaitsee asioiden alku.
Niin.
Se nimittäin löytyy Ateenan kaupungista, erään torin varrella sijaitsevasta pienestä kuppilasta.
Asioiden alku.
Niin? Mm-hmm. Vai mitä asioiden alkua sä nyt ylipäätään tarkoitat?
Kaikkien asioiden alkua.
Kaikkien asioiden,
kyllä,
alkua? Ja sekin on Kreikassa.
Kyllä. Koska ilman kreikkalaista avausta filosofiaa me emme tietenkään voisi puhua asioista itsestään.
Joo, no sitten sen takia mä veikkailin tätä kuppilaa, koska siellä ne partasuut istuivat.
Niin.
Amfora kainalossaan. Ja
mahdollisesti, tai pylväskäytävässä.
Sopertelivat erilaisia käsitteitä, joista tarjoilijat eivät saaneet tolkkua, mutta jotka muodostavat sivistyksemme ytimet. Soitaisi nyt muutama kappale poppia, pidetään pieni tauko ja sen jälkeen puhutaan puolustuksesta.
Joo. Nämä kolme kappaletta ovat The Bangles, If She Knew What She Wants, Go-Go's, Turn to You ja Relo Kylie, More Adventurous. Ja jälkikäteen sitten selitän, miten tämä kaikki kytkeytyy puolustukseen.
Ja hyvää iltapäivää, tai sen jatkoa toivottaa täältä Radio Helsingin studiosta Jukka Relander yhdessä Tuomas Nevalinan kanssa, joka istuu vasta päätäni aikeissaan juuri alkaa puhua puolustuksesta.
Se eittämättä on aikeeni. Ja se on ollut aikeeni jo pitkään, mutta se on myöskin jäänyt aikeeksi, koska olemme toistuvasti ajautuneet sivuraiteelle. Niin, puolustus on sikäli mielenkiintoinen ilmiö, että on hyvin monia elämän alueita, joissa se on relevantti. Aina oikeuslaitoksesta, sodan kautta jääkiekkoon ja psykoanalyysiin.
Siinä on tärkeimmät tulkin lueteltua. Tietysti yhtenä elämänalueena voisi vielä mainita avioliiton, mutta koska se on näitä kaikkia, miinus jääkiekko, niin tuota, ehkä sekin tuli katettua.
Onhan jääkiekkokin siinä edellä tavalla negatiivisesti läsnä usein.
Niin, se on oikeastaan juuri referenssipisteenä, mitä avioliitto ei ole, vaikka kuten monet tietävät, erityisesti Suomen maajoukkueen edesottamuksia seuranneet, niin jääkiekossa on kysymys totuuden pelin laittamisen tapahtumasta.
Aivan. Ja tämä on juuri se kommentti, joka sivuutetaan toteamuksella aivan, koska se on niin itsestään selvää, että sitä ei tarvitse näin sen kummemmin avata.
No, ehkä me sitten puhutaan
puhutaan puolustuksesta muissa yhteyksissä. Tietysti kyllä jääkiekko nyt on ihan hyvä.
Kimmahduskulma
tähän puolustuksen tematiikkaan, koska siellähän on puolustajia.
Näin olen ymmärtänyt.
Jokaisessa kentällisessä ainakin kaksi kappaletta.
Joka tunnetaan myöskin nimellä pakki.
Se on totta, joo. Ne niin kuin peruuttaa ikään kuin. Onko muuten tämä, mistä se tulee muuten tämä pakki?
Eiköhän se sitten peruuttamista
tule. Onko se niin kuin jotenkin backup?
Niin. Tässä pitäisi olla jääkiekon etymologinen sanakirja. Vahingossa jäi tänään kotiin.
Niin se on tuo hankala. Ainakin kyllä, niin kuin defense on tämä jääkiekos puolustus englanniksi. Ja sitten siellä on attack, mikä on myös kansalaisjärjestö.
Kyllä.
Mutta defenssi ry:tä ei kai ole.
Ei. On
ehkä joku kaltojen kohdellut psykoanalyytikkojen potilaat tyyppinen yhdistys voisi olla defenssi ry, mutta toisaalta kaltaan kohdellut psykoanalyysin potilaat harvemmin näin itseironista nimeä ottavat kuitenkaan. Niin on jääkiekossa. Tämä kuvio nyt on aika yksinkertainen. Että siellä on kaksi maalia ja yritetään estää. On tavallaan niin kuin passiivisuus ja aktiivisuus vuorottelee siinä, että puolustautuminen on passiivista. Siinä yritetään estää toisen aktiota päätymästä niin kuin tavoitteeseensa, eli maaliin.
Niin, mutta tietysti voisi ajatella, että kuitenkin puolustuksen tärkein toimintatapa on johdattaa se toinen tekemään jotain sellaista, joka on itse asiassa puolustavalle joukkueelle edullista.
Niin, että se on tällaista niin kuin tavallaan manipulaatiota tässä mielessä.
Ja tässä mielessä se aktiivisuus ja passiivisuus sekoittuu siinä, ja niinhän on itse asiassa tässä puolustamisen ilmiössä musta jotenkin aina. Jos ajatellaan sitä sanontaa, että hyökkäys on paras puolustus, niin se todellakin pätee kaikkiin näihin alueisiin. Puolustusasianajat oikeudessa tietävät tämän retorisen konstin, millä uudelleen ohjataan kiusallinen huomio, joka on kohdistunut heikkoon kohtaan puolustuksessa.
Tai yritetään murtaa syyttäjän marssittamat todistaja tai osoittaa kyseinen todistaja epäluotettavaksi tai jotain muuta.
Ja myös se, että on osuttu jonkun psykologiseen defenssiin, niin usein siitä kielii tämän henkilön kasvanut hyökkäävyys tai kärkkäys.
Niin kärkkäys on. Voisiko jääkiekkojoukkueessa olla kärkäs hyökkääjä?
Kyllä se on. Ilman muuta.
Kärkkäys on kyllä maskimiehen hyve.
On. Kärkäs hyökkääjä on se, joka on kärppänä esimerkiksi maalilla.
Joo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mieluummin kärppänä kuin lukkona maalilla.
Se on vanha Oulu-esimerkki tästä aiheesta.
Mutta okei, siis jääkiekon tässä puolustautumisessa, siinä on tavallaan niin kuin tämä reaalinen puoli tai tällainen. Ja sitten siinä on tämä fantasmaattinen puoli, joka on sitten eri asia. Eli reaalinen puoli on sitä, että yritetään nyt testaa, että niin kuin, että omassa päässä ei soisi. Ja sitten tämä fantasmaattinen puoli taas tulee silloin esiin, jos esimerkiksi joku taklaa maalivahtia. Paha.
Maalivahti, niin kai se edustaa niin kuin äitiä. Ja häntä taklannut hyökkääjä on siis vihollinen, joka päälle karkaa äidin kimppuun.
Niin, siihen tulee aina, tästä seuraa aina nokkapokeri.
Kyllä. Juuri tämän pelin kortit jaetaan salaman nopeasti siinä tilanteessa. Se on jotenkin, niin, se on tullut silmiin pistävää, mikä ero siinä normaaliin taklaustilanteeseen nähden.
Niin.
Siellä kukaan lotkauta korvaansakaan siitä taklailusta siellä keskikentällä.
Että maalivahti on semmoinen niin kuin joukkueen lippu. joka on klassinen äitisymboli.
Niin, niin. Ja lippuhan on tärkeämpi kuin joku lipun pelastaminen on tärkeämpää kuin sotataktisesti mielekäs teko.
Hmm. Joo, se on totta. Jatkuu edellä amerikkalaisissa elokuvissa, missä siellä kymmenienkin henkien uhalla
kyllä
tuodaan sitten kuitenkin lippu kotiin. Se on niin se, se, mitä on puolustettu viime kädessä. Ja sitten, nyt on aika hyvin, niin kuin jos ajattelee, että keskimäärin kyseessä on repaleinen kangaspala.
Niin, se on se lipun reaalinen puoli.
Hmm. Niin, että niinku, hei, että niinku oikeesti, oikeestihan se on vaan niinku kangasta.
Niin just. Ja rakkaus on pelkkää kemiaa. Ja
musiikki on äänialtojen ilmamassaan tuottama vääristymä, joka saattaa aiheutua muun muassa siitä, kun kissan hännällä vedellään hevosen jouhto, vai mikä tää on tää? Niinku kissan suolella vedellään hevosen jouhto.
Näin.
Joo.
Mut siis,
siitään Beethovenin viidennessä aina on ollut erityisesti
loppujen lopuksi.
Ei oikeestihan siis. Joo. No, saanko tuosta jääkiekosta mitään muuta irti? Okei, siis siellä voi tulla kylmä suihku niskaan pahan takaiskumaalin muodossa.
Se on aina yllättävää. Puhdistautumistapahtuma.
Ja se tarkoittaa viittaa nimenomaan puolustuksen murtumiseen.
Kyllä. Ja maalit tietysti syntyvät puolustuksen virheistä.
Se on totta. Mm. Se on totta. Harvoin niin kuin hyökkäjien etevimmyys
niin
ratkaisee maalit. Mutta eipä silti, jos ajatellaan World Cupin finaalia viime syksynä, niin kyllä kyllä siis niin kuin kaksi Kanadan kolmesta maalista niin oli sellaisia, että ne näki jo siniviivalla. Niin kuin siis Suomi hyökkäsi ja siniviivalla tapahtui, hyökkäys siniviivalla tapahtui virhe. Niin sieltä jo näki, että nyt tulee maali. Kyllä se voisi sanoa, että puolustuksen virheistä. Ja siinä oli ehkä sitten, mä en tiedä oliko siinä laiminlyönty tällaista kultaista sääntöä, että tasatilanteessa niin nousevalla kiekolla ei mennä sinisen yli. Siis puolustajat ei mene. Sinne vaan mentiin ja sieltä tuli sitten takaiskuja.
Ainakin kolme kaappia Suomen päähän.
se on jääkiekossa erityisen innoittavaa, jos saa kaapin päähänsä.
Niin, sitten on hyökkäysvoittoinen ja puolustusvoittoinen peli. Nämähän on jälkimmäistä valmentajat pitävät ja edellisestä yleisö.
Niin siis jalkapallossahan tästä puhutaan erityisesti ja hyökkäysvoittoiseen peliin viitataan yleensä käsitteellä iloinen jalkapallo.
Kyllä. Ja sitten tämä sisältyy jonkinlaisia niin kuin eriasteisia rasistisia konnotaatioita.
No toisaalta kyllä siis Hollantihan on iloisen jalkapallon niin keskeinen kotimaa. Ja se on kuitenkin siis suomalaiset jalkapallokommentaattorit, niin nehän, siis niillä on tämä niin kuin arjalainen, no edustaa arjalaista maailmankatsomusta viimeisten joukossa maailmassa, koska ne on aina germaanien puolella erilaisia etelämaalaisia vastaan. Siis aina Saksan puolella Italiaa vastaan, aina Hollannin puolella Espanjaa vastaan, koska niiden maailmankuvassa siis kuitenkin Afrikka alkaa jo Alpeilta.
Okei, joo, tuon mä tunnistan, mutta siis sitten niin kuin suomalaisessa jalkapalloyleisössä se rasismi ilmenee käänteisenä.
Niin, no sitten on tämä brassidi.
Niin, se on niin kuin rytmiveressä iloiset villit ja niin edelleen tyyppinen käänteisen rasismin kuvio.
Versus junnaava,
niin,
saksalainen järjestelmä.
Ylitietoinen, byrokraattinen,
joo,
refleksiivinen, kyllä, moderni.
Mutta mä oon huomannut, että jalkapallokommentaattorit ei koskaan lähde tähän.
Mm.
Siellä on aina se yksi friikki, joka on siis italialaisen jalkapallon lipun kantaja. Mutta kaikki muut kommentaattorit on aina pro-Germania.
Niin kommentaattori, mutta se johtuu myös siitä, että ne on valmentajia. Ja niin kun valmentajathan ovat kuuluisia siitä, että he työkseen rakentelevat niin sanottuja pelisysteemejä. Ja siitä tietysti niin kun Saksa on embleemi. Kun taas tämä tämä tota, niiden vapaa irrottelu, jolla on rytmi veressä, ei sovi niin kuin valmentajan pintaan, koska siitä pirtaan, koska siitä niin kuin se sisältää se riski, että pelaajat voisivat tehdä iloisesti jotain sellaista, mitä valmentaja ei ole määrännyt.
Niin, sehän sisältää tämmöisen kontrolloimattoman anarkistisen kyllä elementin, joka tosin saattaa johtaa ottelun voittamiseen.
Mutta runsasmaallisesti.
Mutta se ei sovi valmentajan pirtaan, koska hän menettäisi kontrollinsa. Mm. No, suomalaisen valmentajien kontrolli on säilynyt hyvin päätellen joukkueidemme menestyksestä.
Mm. Joo, mutta jos ajatellaan, että urheiluhan on tämmöistä äärimmilleen estetisoitua sotaa tai rituaalia.
Ja no tiettyä urheilua ja ei kyllä ole estetisoitu kovin pitkälle.
Ei.
Mutta näin on.
Ja niin tämä hyökkäys- ja puolustussodan ero, hän on sillä tavalla ollut hyvin ajankohtainen viime aikoina, että ensinnäkin Bush, hän teki tämän mielenkiintoisen vedon, tämän ennaltaehkäisevän iskun käsitteen muodossa, joka siis tarkoittaa sitä, että sehän tarkoittaa sitä, että se mitä viaton sivusta katsoja pitäisi hyökkäyssotana, on itse asiassa puolustussota.
Niin, no Stalin noudatti samaan kuin se hyökkäsi Suomen 39, että ennaltaehkäisevä isku, koska Suomi kuitenkin liittoutuu saksalaisten kanssa havitellakseen Itä-Karjalla.
Ja sitten kun näin kävi, niin voin, ja sitten kun näin käy, voi aina sanoa, että mitä minä sanoin.
Mm. Joo.
Ja sitten tosiaankin tämä Veit-keskustelun aivan oikeille urille, koska tämä Halosen ynnä muiden käynnistelemä erillissota debattihan liittyy myöskin vähän näihin problematiikkoihin.
No Suomihan on siitä fantastinen maa, että se on paitsi käynyt erillissotaa, se on myöskin onnistunut kehittämään erillishistorian.
Hmm. Aivan.
Et jotenkin niin maailmanhistorian suuret linjat ovat jättäneet sellaisen kummallisen katveen, jossa pieni erillinen Suomi on aivan omintakeista tietään kulkenut ja vain sattumien, yhteen sattumien johdosta kuitenkin lopputulos on suunnilleen saman näköinen kuin muualla.
Ja myös historiankirjoituksessa vallitsee erillistotuuden. Mielenkiintoinen tilanne.
Joo. Mutta tämä onkin vaikea tämä. Jos nyt ajatellaan tätä Suomen puolustussotaa, jota käytiin tulkinnoista riippuen 45 käytiin vielä saksalaisia vastaan.
Oi niin.
Että sekin on yksi tulkinta sitten. Mutta siinä on jännä, että jos joku suomalainen esittää niin kuin ajatuksen, että me käytiin aivan erillistä sotaa, niin kun rupeaa väittämään vastaan ja korostan, että kyllä siinä nyt vähän oltiin saksalaisten kanssa kuitenkin kelkassa. Mutta jos joku ulkomaalainen esittää näkemyksen meistä saksalaisten liittolaisina, alan sinnikkäästi väittää vastaan ja puolustaa käymäämme erillissotaa. Objektiivisestihan tilanne oli hieman kinkkinen, koska aidosti piti valita Hitlerin ja Stalinin väliltä ja juuri näiden kahden väliltä en haluaisi joutua valitsemaan.
Mm. Joo, se oli todella, voi sanoa, maailmanhistoriasta aika epämiellyttävä valintatilanne.
Niin, kyllä. Mutta sikälihan siis tavallaan niin kuin sotastrategia meillä oli erittäin menestyksekästi, jos me ajatellaan, että me oltiin niin kuin sotatilassa melkein jokaista maailman sotaan osallistunutta maata vastaan. Hmm. Siis me oltiin sodassa Englannin kanssa, Argentiinan kanssa, Japanin kanssakin oltiin varmaan loppuvaiheessa sodassa ja Venäjän kanssa toki, ties minkä.
Hmm. Niin ja Saksan kanssa loppuun.
No Saksan kanssa lopulta. Hmm. Jouduttiinko Italian kanssa sotaan sitä ja muuta, mutta kaikkien näiden kanssa. Hmm. Ja ihan kohtalaisesti kävi kuitenkin. Sikäli, mutta se on jännää puolustussotaa kyllä, että sitä joutuu käymään sitten näinkin monella rintamalla.
Mikä on Pyrhoksen voiton vastine häviön rintamalla? Tuntuu, että se on niin kuin siinä tiivistyy Suomen sotahistoria. Kaikki sodat on hävitty, mutta on aina käynyt hyvin.
Se on outoa, koska Suomihan on ollut lukuisissa sodissa historiansa aikana. Ja edellisen kerran Suomi on ollut sodassa voittavalla puolella vuonna 1658. Siis jopa niin kuin Venäjän ja Japanin sodassa oltiin hävinneellä puolella 1905. Niin kuin yhteydessä Venäjän imperiumin kai vissiin kertaakaan päästy niin kuin voittavan osapuolella. Krimin sodassakin tuli turpiin.
Joo.
Suuressa Pohjan sodassa, Suomen sodassa tuli turpiin.
Sikäli.
Isossa vihassa, pikkuvihassa, välivihassa, Kustaan sodassa.
Lista on loputon näköjään.
Talvisodassa, jatkosodassa. Lapin sota kyllä voitettiin.
Ja siinä oli tietysti jo. Niin. Mutta aina on käynyt kuitenkin suhteellisen hyvin.
Joka, paitsi Lapin sodassa, koska siellä kun voitettiin, niin saksalaiset poltti Lapin.
Mutta huom, se voitettiin.
Niin,
joo.
Voitokas armeijamme, koska ei ole näitä Lapin sodan voittomiitaleita kovasti jaettu kuitenkaan. Sehän oli sikäli outo sota, että se käytiin entistä liittolaista vastaan. Hetkinen! Siis jos Lapin sota käytiin entistä liittolaista vastaan, mutta kuitenkin siis käytiin sitä ennemmin Venäjä vastaan erillissotaan, niin tässä on nyt joku looginen kömmä, jos päässyt tapahtumaan.
Se oli toinen erillissota. Niin.
Yhteensattumien johdosta kyllä ajauduimme. Kun pääkaupungin hallitsevissa piireissä viimeinkin pääsi vallalle tieto siitä, että Lappi on saksalaisten hallussa.
Sehän on se lappilaisten ja Helsingin herrojen välinen tiedonkulku ollut aina vähän ohdakkeesta.
On, joo. Sieltä oli tullut kerran kuussa karvahattu lähetystä kertomaan, mutta ei otettu
vastaan.
Eikä niitä
kuunneltu tietenkään.
Ja sen takia tämä jäi täysin huomiotta.
Joo.
Mutta tässä tulee myös tämä niinku puolustuksen ja puolustautumisen ero. Et toisaalta voisi ajatella, että teesi erillissodasta on edelleen niinku puolustautumista. Koska on se nyt
kiinnostaa.
Defenssiä. Mutta toisaalta sekin on jännä kyllä, että siis tämä historia on omituista, että toisaalta niinku Suomi joutuu nyt sitten katkerasti katumaan sitä, että oli Hitlerin liittolainen, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvallat ja Englanti ja Ranska, jotka olivat Stalinin liittolaisia. Niin, ne on jotenkin niin kuin ihan poti. Ei mitään, hei. No on itse asiassa tukenut Stalinia juuri pahimman terrorin vuosina.
Niin.
Nyt kysymys herää siitä, että eikö tästä tiedetty?
Se on mielenkiintoinen aina tämä historiallisen tietämisen kummallisuus. Niin.
Me pitäisi ehkä tänään opaskirja laatia, että miten vetää suurta toista hyplästä.
Joo. Koska se erohan on aina siinä, että ainahan on tiedetty. Mutta koska suuri toinen ei ole tiennyt, niin sillä ei ole mitään väliä.
Niin. Niin, no näin se on, joo. Sitten taas kun suuri toinen tietää, niin se on sitten niin kuin, sit peli on pelattu.
Sitten on, joo.
Mutta jotenkin, miten suurta toista voisi informoida siitä, että tässä nyt oli kuitenkin siis esimerkiksi Englanti ja Ranska oli niin kuin Stalinin liittolaisia. Ja Yhdysvallat oli Stalinin liittolainen. Niin, miten tämän voisi niin kuin tämän viestin välittää?
No se on joka tapauksessa mielenkiintoista kuulla, että sitten kun tämä viesti välitetään, että miten, kuinka yksityiskohtaisesti nämä muistuttaa tätä suomalaisten erillissotapuolusteluita heidän vastaan. No ei, musta oli pakko, strateginen niin, tilanne, ei.
Joo, kyllä joo. Mutta se kyllä on, voitaisiin nyt kuunnella hetki poppia ja sen jälkeen pohtia sitä, että mikä on tämä niinku vastuullinen positio niinku siinäkin tilanteessa, että on jollakin lailla vääjäämättömien olosuhteiden pyöräteisiin tempaamassa ajan virrassa.
Niin, jos on minkään olosuhteiden uhrin vastuu, lyhyesti ilmaistuna. No niin, sotakeskustelun kunniaksi kuuntelemme Motte Hooplan kappaleen Rest in Peace. Ja ohjelmahan onkin täällä jo alkanut. Hauskaa, että me ehdimme mukaan, Jukka.
Joo, sopivasti parahiksi.
Kiva olla omassa ohjelmassa välillä ainakin. myös läsnä. Meidän John Cage-aiheinen ohjelmammehan on vielä tuloillaan. Niin, me keskustelimme täällä puolustuksesta ja taas olemme vähän jäljessä siinä mielessä, että ensimmäinen tunti vierähti näiden kysymysten kanssa. Miltei kokonaan sen jälkeen muuten vaan sotkeudumme sanoihimme ja sitten vasta tuossa äsken pääsimme aavistuksen verran vauhtiin tämän puolustusteeman ympärille. Mutta kyllä meillä on täällä aivan liikaa vielä plakkarissa 15 minuuttia.
Joo, ehkä tästä nyt jää vähän yli sitten, mutta ehkä meidän kannattaa keskittyä nyt vähän rajatummin tähän. Rajata sopiva viipale tästä monimuotoisesta kokonaisuudesta, joka työstetään vähän huolellisemmin läpi tulevan varttitunnin aikana. Tai vajaan varttitunnin, koska siinä pitää vähän valita kappaleellekin aikaa.
Kyllä.
Ennen kello 5 ja sen jälkeen hän uusi Tuomas valloittaa studion käsittääkseni.
Niin.
Ja hän saapuu silloin tällä ajallaan, mihin on aina niinkin syytä
on
varautua.
Käynyt. Niinkin on käynyt. Ja sen takia emme missään tapauksessa tuhlata joutavuuksiin tätä kullanarvoista vajaata varttituntia.
Hmm.
Meidän on käytävä viipymättä teemaan.
Okei, tämä vähän kesken tämä Suomen erillissota keissi.
Hmm.
Saksan liittolaisuus ja toisaalta olosuhteiden uhrin moraalinen vastuu.
Hmm. No mikä mielestäsi on olosuhteiden uhrin moraalinen vastuu?
No siinä tietysti ajatellaan tätä keissiä, niin vuodatista jälkikäteen ajatellaan, että eihän siinä ollut paljon vaihtoehtoja, että Hitler tai Stalin. Että Hitler oli vallannut Norjan, oli hyökkäämässä Venäjälle ja piti Ruotsia harmittomana ja siksi tarpeettomana valloittaa, koska Ruotsi suostui vielä yhteistyöhönkin. Mutta sitten Suomi oli semmoinen käyttökelpoinen hyökkäyspohja. Ja selvästi norjalaiset joukot ainakin ajatteli oikeasta tuolta Lapin kautta, ellei yhteistä tällaista projektia saada aikaan. No sitten tietysti, miten Neuvostoliitto tai Stalin olisi oletettavasti puolustautunut Hitlerin hyökkäystä vastaan, niin kyllä siinä olisi Suomi jäänyt jalkoihin. Eli ei se nyt, siinä piti valita Hitler tai Stalin, ja Suomi valitsi Hitlerin. Ja
joka oli Suomen porvariston koko vartalokuvan kannalta hyvin odotettavissa oleva valinta.
Niin, kyllä. Ja ei se nyt siis just käynyt talvisodan taustaa vastenkaan niin järisyttävän yllätyksellinen valinta ollut. Mutta tässä on olosuhteet. Joo, kyllä. Mutta toisaalta sitten oli saman aikaan vallalla saksalaissuuntaus. Jos oikeastaan niin kuin hikumoitiin tällä Saksan liittolaisuudella ja nautittiin Saksan liittolaisuudesta. Tai aseveljeydestä, joka ei kai sitten varsinaista liittolaisuutta ollut, koska Suomihan kävi erillissotaa yhdessä aseveljeensä kanssa. Mutta sillä tapauksessa tämä nautinto, mitä siinä koettiin, on kuitenkin sitten se, missä moraaliset kysymykset alkaa asettua. Nimittäin, jos se on eri asia valita välttämättömyys pitkin hampain kuin halukkaasti. Ja kun valitsee halukkaasti kahdesta pahasta esimerkiksi pienemmän pahan, niin silloin onkin yhtäkkiä moraalisesti vastuussa. Ja siis tässä mielessä se kuitenkin aika monet ajatteli silleen, että tämä on niinku hieno juttu olla Saksan kanssa liittosuhteessa, niin sen takia se oikeastaan niin kuin oli aitoa liittolaisuutta ja sen takia tavallaan niin kuin ei lainkaan niin tahratonta kuin erillissota teesi antaisi ymmärtää.
Niin, mitä vastaan siinä oikeastaan nyt sitten suojaudutaan, koska toisaalta toi olosuhteiden kuvaus nyt niin kuin eräässä mielessä tekee ymmärrettäväksi niitä valintoja. Siis tarkoitan, että mikä se on se niin kuin koetun syytöksen terä, jota niin kuin defensoidaan tällä erillisellä. Siis sekö, että suomalaiset olisivat olleet natseja?
Niin, no kai se on jokseenkin epämuodikasta ollut ainakin vuodesta 4 lähtien olla Saksan entinen liittolainen.
Niin. Natsismin trendi kiistatta on ollut osittain laskeva.
Joo, kyllä. Mutta en mä oikein tiedä, minkä takia sitä nyt tarvitsee korostaa.
Koska siis, mutta kuitenkin ihan samaan aikaan on totta, että siis niinku suoranaista natsismia esiintyi Suomen porvaristossa ja sotilasjohdossa melko vähän. Saksa eurooppalaisena voimana katsottiin kyllä bolshevismin vastavoimaksi ja keskeiseksi.
Mulla oli tällaisia symppareita.
Hyllyllisiä natsismin idiootteja.
Se oli sellainen yleisfasistinen rintama, että tietoisia natseja oli sitten vähemmän. Kyllähän tietysti, joo. Se on monimutkainen juttu. Ja sitten on tietysti vielä nämä Ylikankaan Heiken tulkinnat, kun se on nyt kovasti pohtinut sitä, että jos siinä kävikin niin, että kun Talvisodan erillisrauhasta, silloinhan käytiin niin, että toinen erillissota, josta tehtiin sitten erillisrauha, kun siitä päätettiin, niin silloin oli ikään kuin tiedossa jo, että se joku saksalainen olisi käynyt täällä niin kuin jo kertomassa, että vartokaa nyt hieman, että kohta mekin sinne Venäjälle hyökätään, että tulkaa sitten mukaan. Niin tämä nyt kyllä vähän vie mattoa tältä erillissota-teesiltä. Mutta toisaalta Suomi on ihmeellinen Herran varjeluksessa, täällä kaukana pohjoisessa elävä kansa, joka elää omaa erillistä elämää, jolla on oma erillinen historiansa.
Aivan kielestä alkaen. Kukaan muu ei voi täysin ymmärtää.
Joo. Sen takia tämä tai tuo ei sovi meidän olosuhteisiimme, kuten ennen vanhaan oli tapana sanoa.
Kyllä.
Meidän olosuhteisiin katsantokannasta riippuen ei ole sopinut moderni eurooppalainen filosofia, nykytaide, ylipäätään mitään, mikä Euroopassa on keksitty vuoden 1900 jälkeen, teknologisia vempaimia lukuun ottamatta.
Kehitysapu.
Se ikään ei meidän olosuhteisiimme perinteisesti ole sopinut. Eivätkä myöskään ulkomaalaiset maahanmuuttajat.
Ei, eivätkä muutkaan maahanmuuttajat.
Ei. No voiko olla muita maahanmuuttajia niin kuin ulkomaalaisia maahanmuuttajia?
Tämä sardoninen terä juuri tähän kohdistui.
Sitten on tietysti paluumuuttajia.
Aivan, heihin suopeus on ollut huomattavasti suurempaa.
Tervetuloa takaisin. On tämä tuhlaajanpojan paluu, joka on yksi tällainen suomalainen metakertomus.
Tuhlaavaisuudesta on kuullut inkeriläiset.
Joo, kyllä.
Niin avosillin vastaan.
Jotka sinne Pietarin lähistön suoalueiden lihapatojen äärelle halasivat, mutta nyt sitten avosylin otetaan vastaan tämän harharetkensä päätteeksi.
Joo. Sehän on, jos laajentaa vähän tähän moderniin sotaan yleensä, niin tämä hyökkäyssodan ja puolustussodan moraalinen ero, joka on siis, sehän on niin kuin sodan oikeuttamisessa edelleen tärkeä ero, vaikka se kaikin puolin aina kierretään. Mutta se, että se täytyy jollain tavalla kiertää, niin kuin esimerkiksi keksimällä neologismeja ennaltaehkäisevä tai muuta, niin kertoo siitä, että se kuitenkin on niin kuin periaatteessa tunnustettu ero. Mutta että tällaista eroa hän ei ole aina ollut.
Niin.
Jos ajatellaan sellaistakin sivistyskansaa kuin antiikin Kreikka.
No ajatellaanpa hetki. Hehän olivat sivistyskansa.
Kuulinko laukauksen? Siitä tulikin mieleen.
Joo. Niin, mutta siis, niin, tässä on tämä eri moraalilajit oikeastaan, että se on tämmöinen niin kuin universaali moraali, joka nyt ristiinhallitsemisen jälkeen on voittanut alaa maailmassa
lähtee siitä, että myöskin niin kuin vihollisilla on oikeuksia ja jopa vihollisetkin ovat ihmisiä. Että kreikkalaiset ei lainkaan tarvinnut ajatella näin, koska kaiken hyvän mitta oli oman yhteisön menestys.
Joo, mutta tosin nyt jos sä muotoilet sen just noin, että kuitenkin jostain oudosta syystä kristinuskon myötä käy niin, että kristillisen lähimmäisrakkauden niin kuin yksi ongelma on se, että koska kaikki ovat Jumalan lapsia ja veljiä keskenään, esimerkiksi kansallisuudesta ja kaikista muista tämmöisistä etnisyydestä riippumatta, niin sitten jos paljastuu, että joku onkin sitten jotenkin vastaansanomattomasti vihollinen, niin siitä liukkaammin seuraa, että se ei ole ihminen.
Se on totta.
Kuin tavallaan tässä kreikkalaisessa asemassa, jossa niin kuin vihollista kyllä kunnioitettiin. Siis esimerkiksi kreikkalaiset ja troijalaiset kunnioitti toisiaan niin kuin sotureina ja tavallaan urhollisina ja semmoisina. Mm. Se oli niin kuin
vähän niin kuin metsästäjä kunnioittaa saaliseläintä.
Niin, esimerkiksi.
Pyhä Graal nimisessä tai Holy Grail nimisessä elokuvassa mainio parodia, jossa sitten on tämä kunnioitettu saaliseläin muuttuukin tappajaksi. Eli siellä on mainio tappaja jänis, joka teloo koko metsästäjäseurueen. Kun metsästäjä havaitsee jäniksen, asetelmahan on klassinen sinä tai minä.
Mm. Kyllä, kyllä. Tai siis joku herrasmiesurheilu, kuin tenniks tai joku tällainen, jossa niinku vastustaja arvostetaan ja kunnioitetaan. Ja sitten kun peli on ohi, niin kehutaan toisia kilvan.
Miten kreikkalaiset sitten suhtautuu oikein persialaisiin? Joka oli siis
niin.
Tai sen ajan itäinen barbaarikansa.
Niin, hyvä kysymys. Tietysti se, että mitä kaukaisempi vastustaja oli, niin sitä tietysti niin kuin myyttisempien käsitysten värittämä se oli. Että siinä suhteessa, mutta että kuitenkin, että kyse oli vähän semmoista niin kuin musta urheilun kaltaisesta niin kuin toiminnasta kysymys. Se ei ollut niin kuin sen täysin pimeän voiman hyökkäyksestä kysymys, joka täytyy tuhota juurineen, vaan nimenomaan tämmöisessä niin kuin kunnioittavassa urheilullisessa kohtaamisessa viljellyt hyveet johtavat sitten niin kuin
omalle itselle edulliseen. Rohkeuden hyvettään kovasti, niin. Että sitten saattaa vastustajan armeijakin paeta jo tunnetuksi tulleella käpälämäkin taktiikallaan.
Kyllä.
Se on totta. Mutta siis se, mikä varsinaisesti johdatti meitä tähän puheeseen, oli siis kysymys siitä, että itse asiassa niin kuin puolustus- ja hyökkäyssodalla ei antiikin Kreikassa välttämättä ollut moraalista eroa.
Niin ei.
Et hyökkäyssota saattoi yhtä lailla palvella yhteisön menestystä.
Niin, eikä sitä tarvinnut niin kuin erikseen selitellä, että kummasta on kysymys.
Ei tarvinnut kehitellä teorioita ennaltaehkäisemistä iskuista tai ampua Mainilan laukauksia rajalla.
Niin, esimerkiksi. Ja joka taas on puolustautumista tai defenssiä.
Joo. Se on, kun Saksan keisari oli sitten sodan
ennakoitua moraalista syytöstä vastaan.
14, niin hänen tuolloiset tunnelmansa tiivistyivät kielikuvaan, että Serbia yrittää kuristaa Euroopan. Ja sen takia tässä nyt on vähintäänkin torvet soiden käytävä tättärää henkisesti taistelemaan. Ja se on hyvin mielenkiintoista. Siitä tulee lähinnä mieleen tämä vanha muurahaisvitsi, muurahainen elefantin niskassa ja jengi huutaa, että kurista se jaska. Tällainen metafora siinä on. Sekin oli niinku siis tavallaan sitten ensimmäinen maailmansota oli, sitä on tutkittu hirveästi. Se oli ihan psykoottinen prosessi, mikä sen niinku sai liikkeelle. Se kollektiivinen huuma, joka sitten niinku yhtäkkiä siis parissa viikossa sai kaikki valtiot julistamaan toisilleen sodan. Mutta kaikki niinku lähti puolustautumaan. Kukaan ei oikeastaan hyökännyt.
Niin, ja se on niinku ehkä se, että Meidän on helppo hirviä just nämä Mainilan laukauksia tai Bushin ennaltaehkäisevää sotaa, mutta minulla se on kuitenkin kokemuksellisesti merkittävää tämä, että siinä on aito kuvitelma siitä, että on uhanalainen, jolla tulee, tulee se niinku tunnelma, että okei, tämä saattaa vähän vaikuttaa hyökkäyksellä, mutta ihan tosi mä oon niin uhattu, että mun on pakko puolustautua.
Siinä on vielä paljon auki kerittävää kyllä, kyllä tuossa kuviossa. Ja sitten sellainen tuli tässä mieleen kyllä, että kyllä jostain niin kuin venäläisestä näkökulmasta ja tavallaan tällaisesta niin kuin vallankumouksellisen Venäjän, sosialistisen Venäjän näkökulmasta, niin Suomi oli niitä paikkoja, missä tsaarin Venäjä jatkui. Ja niillähän nyt oli tietysti hirveät traumat tästä niin kuin tavallaan, että se kuninkaan murha nyt on aina sellainen, että se sitten vaatii kaikenlaisia toimenpiteitä jälkikäteen, että syyllisyys ei hetkessä häviä. Ja saattaa olla sellainenkin näkemys, että nämä viimeiset pesäkkeet, missä tsaarin Venäjä kukoistaa, on tuhottava ennen kuin tämä niin kuin ennen kuin voidaan levätä tai tälleen.
Niin, joo, mielenkiintoinen näkökulma.
Siitä on muuten mielenkiintoinen tästä tsaarivenäjän jatkumisesta täällä mielenkiintoinen jäännettämä Miukov-konjakki, jota
jaha.
Ruhtinas Miukov toi yksinoikeudella Venäjälle. Ja kukaan ei oikein tiedä, että miltä tilalta se Ranskasta tuodaan, koska se on salaista, mutta Miukovia saa tänä päivänä enää vain Suomesta.
No niin. Ja tiettävästi Ranskasta tuotiin myös Miukov-kelloja, jotka ilmoittavat, että kello on jo 5 ja ohjelmamme on päättynyt, mikä on hämmästyttävää siihen nähden, että me puhumme täällä yhä.
Se on kyllä
mistä saattaisi syntyä se illuusio, että ohjelma on yhä käynnissä. Noin tapauksessa
katkaistaanpa huhulta siivet.
Niin, katkaistaanpa huhulta siivet. Ne ovat suuresti liioiteltuja. Ja soitamme Kirsti MacCollin kappaleen Quietly Alone. Hei ensi viikko.